Forseti. Grein sú frétt sem að birtist í breska blaðinu Sunday Times í gær varpar á ýmsan hátt nýju ljósi á þetta mál, þriðja orkupakkann. Eitt af því sem er sérstaklega áhugavert við umfjöllun blaðsins málið er að maður að nafni Eddie Truell, sá sem að fer fyrir hópi fjárfesta sem að segist er reiðubúin að ráðast í lagningu sæstrengs, segir að ekkert vanti upp á annað en samþykki viðskiptaráðherra Bretlands svo leys hægt ég að ráðast í verkefni og skapa með því strax 800 störf á norðaustur Englandi og þeim fjölgi svo í framhaldinu. Þetta þykir mér sérstaklega áhvert í ljósi þess að ef að menn geta með því að nýta þessa íslensku hreinu orku búið til fleiri hundru störf strax á norðaustur Englandi og svo jafnvel þúsundi starfa í framhaldinu, þá hlýtur að vera eðlilegt að álykta sem svo að það hefði verið hægt að skapa þessi störf og þá verðmætasköpun sem að þeim fylgir á Íslandi. Og með öðrum orðum, ef að þessi íslenska orka er tekin og flutt út til að búa til störf og verðmæti erlendis, þá sé verið að taka af því sem að hægt hefði verið að skapa og taka af Íslendingum þau störf sem að hér hefði orðið til hefði orkan verið nýtt innanlands. En það sem að verra er að verði að þessari tengingu þá er hætt á svo að ekki aðeins fjölgi störfum minna heldur en ætla hefði mátt, heldur getur orðið talsverð fækkun starfa frá því sem nú er. Norðmenn reyndar hafa áhyggjur af því sama vegna innleiðingar þriðja orkupakkans þar í landi, að þar muni störfum fækka já, 10.000 jafnvel, samkvæmt skýrslu sem birtist málið og fjallaðvarum í Bændablaðinu nýverið. Ég hef fært rök fyrir því, fyrir þessari umræðu, að áhrifin getur orðið hlutfallslega meiri á Íslandi. Og nú ætla ég útskýra, meðan þessi samhengi við þessa frétt Sunday Times, það sem að fullirti er að þetta íslenska ramar geti búið til þennan fjölda starfa í Norður Englandi. Ég ætla útskýra með hvað hætti störfum geti fækkað á Íslandi, ekki aðeins að við missum tækifæri til að fjölga þeim, heldur geti þeim fækkað. Tökum bara sem dæmi mitt kjördæmi, norðaustur kjördæmi. Þar er á nokkrum stöðum, ekki hvað síst í Eyjafirði, Húsavík og Austurlandi, umtalsverð stóriða. Þessi stóriða er til staðar sérstaklega vegna þess að hér hafa menn aðgang að rafmagni á samkeppnishæfu verði og það rafmagn er hreint grænt rafmagn, sem að segja. Verði þetta samkeppnisforskot tekið af landinu og raforku verð hækki, enda síðan þá orðin hluti af evróska raforkumarkaðnum, og leið sé rafmagn tekið úr sameiginlegum evróskum potti, það sem öllu ægir saman, kjarnorku, kolaorku og svo framvegis, þá er þetta forskot og forsenda þess að þessi fyrirtæki komi sér fyrir hér og byggðu upp hér, þá er það farið. En þá stendur enn eftir veikleikin sem að felst í fjarlægð landsins frá mörkuðunum. Annars vegar raunar fjarlægð frá hráefnisframleiðendum og hins vegar fjarlægð frá mörkuðunum fyrir þá unnu vöru sem að kemur úr þessari framleiðslu. Og þá er orðin til raunveruleg hætta á því að einhver þessara fyrirtækja færi starfsemi sína til að mynda til Evrópu, til að vera nær markaðnum, spara í flutningskostnaði, en fái þá áfram orkuna, meðal annars íslensku orkuna, á því verði sem að staði til búa hér, þar að segja þessu sameiginlega evróska verði. Þess að mér finnst óskiljanlegt, ekki hvað síst út frá hagsmunum byggðan í kringum landi, þar að segja landsbyggðarinnar, að menn skuli ætla að taka aðra eins áhættu eins og felst í þessum þriðja orkupakka.
Þá veitir ansvar háttvirtur 10. þingmaður